Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan.
Ja joko sitä ollaan taas valmiina hikoilemaan päivän aiheen parissa?
No johan siis, tässä ollaan jo hiessä.
No sepä, ja tänään tämä meidän aihe on varsin tämmöinen niin kuin hikoiluttava, koska tänään puhutaan esivaihdevuosista. Näin gynekologina mä täytyy kyllä sanoa, että on ollut ihana huomata, että viime vuosina tästä on alettu puhua paljon avoimemmin ja mun mielestä naisten tietoisuus on lisääntynyt.
Joo. Mä myönnän nyt, että mä oon tästä aiheesta niin kuin ehkä tällä kertaa eniten pihalla. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä mäkin olen jo tämmöiset ensimmäiset oirekuvat havainnut. Mutta mä haluaisin käydä ensin tätä terminologiaa läpi. Että mitä nyt tarkoitetaan nyt niillä esivaihdevuosilla? Ja sitten meillä on nämä vaihdevuodet. Ja sitten on joku postmenopaussikin. Niin voisitko sä nyt Leena selittää, että mitä tämä tarkoittaa nyt niin kuin ihan alkuunsa?
No joo, esivaihdevuodet onkin tämmöinen uudempi termi ja siitä on varmaan puhuttu yleisemmin vasta ehkä runsaat 10 vuotta. Aikaisemmin ajateltiin, että ne vaihdevuosioireet alkaa lähinnä silloin, kun kuukautiset loppuu, eli niin sanotussa menopaussissa. Nykyään kuitenkin tiedetään, että suurimmalla osalla oireet alkaa jo muutamaa vuotta aiemmin ja ehkä joillakin jopa 5-10 vuottakin aiemmin ennen kuin ne kuukautiset loppuu. Eli silloin kuukautisia saattaa lopussa tulla vähän epäsäännöllisesti. Eli tavallaan sellaista vaihetta, jossa niitä kuukautisia vielä tulee, eli munasarjat vielä jonkin verran toimii, mutta ei ihan kunnolla, niin niitä kutsutaan sitten esivaihdevuosiksi. Sinänsä ne oireet voi olla ihan samantyyppisiä kuin varsinaisissa vaihdevuosissa, eli estrogeenipuutosoireita, mutta ehkä vielä enemmän on näitä mielialan vaihteluoireita.
Siis tämä esivaihdevuosiasia on kyllä tullut sen jälkeen, kun mä oon ollut lääkärikoulussa. Eli sinänsä on musta tosi ymmärrettävää, että tämä ei ole ihan kaikille lääkäreillekään tuttua. Saati sitten asiaan perehtymättömille.
Joo, ja sitten mä luulen, että tämä esivaihdevuodet on pikkasen sellainen termi kanssa, joka niin kuin helpottaa ehkä ihmisiä tulee sitten vastaanotolle. Et monestihan sitten kyseessähän voi olla ihan jo vaihdevuosivaihe, että se vaan jotenkin terminä ehkä sitten ei kuulosta niin lopulliselta tai jotain tällaista. Ja vaihdevuodethan on sellainen yleistermi just, että milloin niitä oireita sitten esiintyy. Että muutama vuosi ennen siis kuukautisten loppumista ja sitten semmoinen keskimäärin 5 vuotta sen jälkeen. Että yhteensähän se on aika pitkä periodi, että se voi olla niin kuin 7-10 vuottakin.
Totta.
Ja sitten tämä postmenopaussi on sitten niin kuin sen menopaussin jälkeinen aika ja kyllähän niitä oireet just sen jälkeen on vielä niin kuin monilla ihan se 5-10 vuotta.
Eli tosi pitkä aika itse asiassa, milloin naiset saattaa kärsiä näistä oireista. Se ei puhuta mistään 5 vuodesta, saattaa olla 10-15 vuotta.
Joo, ja mun mielestä se, että ne voi kuitenkin alkaa jopa 7, että kyllä se voi olla lähemmäs 20 vuotta. Mutta sitten jos nyt rupeaa ahdistamaan, niin sitten voi tässä kohtaa sanoa, että onneksi niitä voi hoitaa. Eli Hannan kanssa me taidetaan osua nyt sitten tuohon niinku potentiaaliseen esivaihdevuosi-ikään, eikö niin?
Joo, me ollaan siinä iässä plus 40.
Että sopivasti alkaa tässä jo hikoiluttaa, kun rupeaa miettimään, että mitä kaikkea sitä on edessä. Mutta hei, Leena, mikä sun kokemuksen mukaan, kun sä paljon kohtaat naisia kanssa, niin mitkä on ne yleisimmät oireet, josta voisi huomata, että voidaan olla esivaihdevuosissa? Koska musta tuntuu, että mä oon omalla vastaanotolla huomannut, että ihmiset tulee usein siinä vaiheessa, kun oireet on ollut tosi pitkään ja niistä on jopa kärsitty pitkään ja ehkä siellä on vähän semmoinen ajatus, että no ei mulla ole just sellaisia järkyttäviä kuumia aaltoja, en ui hikilammikossa öisin, että olisiko jotain, mistä se voisi alkaa huomaa?
Joo, toi on kyllä totta, että osa tulee sillä, että ne on niinku useamman vuoden kärsinyt oireista, mutta se, mistä sen ekana usein huomaa, niin on se, että ensinnäkin se, jos kuukautiset on tullut säännöllisesti aikaisemmin, niin ne rupeaa tulemaan vähän epäsäännöllisesti. Ja sitten voi tulla just näitä mielialan vaihteluja, hirmu ärtyisiä olet, että niin kuin jotkut sanoivat, että ne meinaa tappaa miehensä siellä kotona ja se ei ole kiva.
Pieniä haittavaikutuksia.
Pieniä haittavaikutuksia, että mielialavaihtelut, no sitten tietenkin nämä unihäiriöt, että rupeaa heräilemään yöllä, että siinä voi olla just semmoista kuumaakin oloa, mutta sitä ei kaikki niinku tunnista, koska sitten just uskotaan, että pitäisi uida siellä hikilammikossa, että mullahan nyt ei ole näitä oireita paljon, mutta et semmoista, että nukkuu huonosti ja sitten on semmoista palautumattomuutta, sitten rupeaa tulemaan jotain semmoista väsymystä ja tämän tyyppistä. Mm.
Toi niin kuin sä sanoit, toi ärtyneisyys, niin mä oon jotenkin kanssa kuullut sitä, että se tuntuu, että se on yksi niistä ekoista oireista ja ihmiset, joilla on PMS-oireita, ja ne on ennen ollut ehkä se päivä tai kaksi ennen kuukautisia, niin tässä kohtaa siitä tuleekin semmoinen, että niitä on niin kuin 2-3 viikkoa kuusta. Että se alkaakin olla, että tosi kiva, että yksi normaali viikko kuukaudesta ja muuten niin kuin ikään kuin semmoinen, että se pinna siis on niin kireellä ja eniten ärsyttää kaikki.
Toi on kyllä kans tyypillistä, joo.
Mut hei, mä oon tämmönen numerinen ihminen ja mä vaadin jonkinnäköistä faktaa, koska tunteita tulee ja menee. Niin voiko näitä nyt jotenkin siis mitata? Voinko mä mennä labraan ja pyytää jotain tiettyjä labrakokeita, että nyt mä näen, että mä olen esivaihdevuosissa?
No toihan on just se ongelma, että oikeastaan mitään kunnon labrakokeita tähän ei ole. Että kyllähän se hoito perustuu just siihen, että selvitetään, että minkä tyyppiset oireet on ja tietenkin sitten, että minkä tyyppinen ikä henkilöllä on. Että näähän on yleisempiä, siis selkeästi yli 40-vuotiailla sanotaan, että tämmöinen tyypillinen ikä, että tämän tyyppiset oireet alkaa, niin jotain semmoista 45-50. Että estrogeenitasot veressä, ne vaihtelee tosi paljon, että jos me yhdellä kohdalla sitä mitataan, niin se ei paljon kerro. Ja lisäksi vielä niin kuin toiset voi hyvin semmoisella keskimääräisellä tasolla, toiset tarvii korkeamman tasot, toiset matalan, että tämä ei niin kuin hirveästi auta tässä. No sitten sitä aivolisäkehormonitasoa, sitä FSOta mitataan aika paljon, mutta siinä on sellainen ongelma, että se oikeastaan nousee kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun munasarjatoiminta on loppu tai lähes loppu. Että se ei vielä tuossa vaiheessa, kun estrogeenitasot elimistössä on laskenut niin paljon, että monilla on jo oireet, niin se ei kerro mitään. Ja valitettavasti meillä ei oikein ole tähän mitään tämmöistä labrakoetta.
Tämä on niin tärkeä pointti, että toki labrat on niin kuin tärkeitä siinä, että jos mietitään, että mikä muu voi olla niiden oireiden taustalla, mutta jotenkin toi FSH-hon niin kuin, takertuminen, että mua harmittaa niin monen naisen puolesta, jotka tulee vastaanotolle oireiden kanssa ja sitten kertoo, että no joo, ei, että mä oon tästä valittanut, mutta että kun katsottiin FSH ja se oli normaali, niin todettiin, että ei tämä voi olla esivaihdevuosia. Niin se on jotenkin, se on niin ymmärrettävää tietenkin, koska tämä on niin kuin puhuttiin, niitä uusi asia ja ei tästä meitä niin kuin lääkärikoulussa tosiaan muutaman 10 vuotta sitten, niin tästä ei puhuttu. Mutta että jotenkin sen huomaaminen, että niitä oireet voi olla jo siellä 40 puolivälissä tai jo siellä alussakin, koska vaikka ei se keskimääräinen vaihdevuosi-ikä, eikö niissä on Suomessa ja länsimaissa 51, niin se on keskiarvo.
Joo,
ja
just näin.
Niin,
just
että,
näin.
Se, on niin kuin,
se vaihtelee ihan älyttömän paljon, ihan 40-60.
Just näin. Eikö se ole, jotain niin kuin 10% luokkaa, kenellä vaihdevuodet tulee jo ennen 4-5 vuoden?
Eli joo, siis menopaussi tulee. Nimenomaan. Ja sitten kun ne oireetalot alkaa vielä pari vuotta näin aikaisemmin, niin se on, että sanotaan, että 4-5, niin varmaan ainakin 20-30% jo on jotain oireet.
Just näin.
Mä oon taas miettinyt, että pitääkö mun soittaa nyt oikeasti äidille ja kysyä, että minkälaiset vaihdevuodet hänellä oli ja milloin ne alkoi. Että onko näissä havaittu jotain perinnöllisyyttä?
No jonkun verran on ja varsinkin silloin, jos äidillä on tämmöiset varhaiset vaihdevuodet, että vaikka alkaa joskus tai joskus nelikymppisenä, niin se on ehkä hyvä tietää, koska sitten voi olla, että esimerkiksi se hedelmällinen aika loppuu sitten vähän aikaisemmin ihmisellä kuin muilla. Toisaalta pitää ottaa huomioon se ihmisen kokonaistilanne, eli kyllähän nämä oireet, niin kuin monet asiat voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita.
Totta.
Eli myös esimerkiksi stressi aiheuttaa semmoista, että heräilee, voi olla, että heräilee aamuyöstä ja tämän tyyppiset asiat, että monethan on semmoisissa aikamoisissa ruuhkavuosissa esimerkiksi nelikymppisenä, että siinä on niin kuin monta tekijää.
Ja toi on mun mielestä hirveän samantyyppinen, se jotenkin itse niin kuin useasti näitä kun puhutaan, niin niin sen erottaminen, että onko se sitä vaihdevuosi, koska se on hyvin samantyyppistä, eikö niin, se heräily, kun herätään just, se on sitä kolmen aikaa, uni alkaa keventyä, mutta stressi tekee ihan sama.
Joo, ja sitten siinä on vielä sekin, että stressi myös voi heikentää hiukan sitä munasarjatoimintaa, eli siinä on niinku molemmin puolin tämä, toisaalta niinku se, että on heikentynyt munasarjatoiminta, se aiheuttaa just sitä heräilyä, joka lisää sitä stressiä, että siinä on niinku molemmin puolinen tämmöinen tilanne, että et kyllähän sitten joskus lähdetäänkin just kokeilemaan sitä esimerkiksi hormonihoitoa siinä tilanteessa.
Kun se on vähän niin kuin pensaa liekkeihin, niin kuin tässä tapauksessa
totta,
se stressi.
Totta. Ja sitten sinänsä piti vielä noista labroista sanoa, että et vaikka me ei sitä FSH:ta nyt tarvita, eikä missään nimessä suositella siihen, että nyt todetaan, että tämä on nyt vaihdevuodet tai esivaihdevuodet, niin onhan tosi tärkeä katsoa, että ei ole niin kuin muita syitä.
Joo, eli esimerkiksi kilpirauhasarvot.
Ne on näin diabetes-tutkijana voi sanoa, että myös nämä sokeriarvot tosi tärkeitä.
Nehän voi aiheuttaa samalla tavalla ne oireet, väsymystä ja semmoista aivosumaa.
Uniapnea, ei lisääntyy tässä vaiheessa, varsinkin jos on sitä painon nousua, niin sekin voi tehdä sitä yöhikoilua ja väsymystä. Tietenkin ferritiinit, anemiat, tämmöiset niin kuin tosi tärkeitä. Eli kyllä niitä labroi, niin kuin, mutta se, että tämä on myös tosi tärkeä
pitäessä. Että jos on ihan tyypilliset oireet, niin silloin kyllä mun mielestä siis se hormonihoito on ihan ensisijainen.
No tänään mä oon siis oppinut jo sen, että ne vaihdevuodet tulee vähän niin kuin aaltomaisittain ja ne ei vaan niin sanotusti pasahda yhtäkkiä päälle. Ja kyllä mä huomaan, että kyllä mä tässä kahden viimeisen vuoden aikana olen muutaman tämmöisen aallon ehkä kohdannut jo.
Oho.
Muun muassa. Mä pistin sen koronan piikkiin ensin, mutta koronan jälkeen mä huomasin, että mulla oli semmoinen useampi kuukausi. Mä jouduin nukkumaan siis kahdella peitolla. Mulla oli lämmin peitto ja sitten semmoinen kevyempi peitto. Sitten mä yön aikana niitä vaihtelin.
Että niin kuin, aika hyvä strategia.
Eikä se ollut niin kuin kuuma aalto, mutta se oli semmoinen tukala tunne. Vähän niin kuin
ja se tulee tänne yläkroppaan, eikö niin?
Just sellainen. Mutta ensin ajattelin, että se ei ole, tai siis en tunnistanut oiretta, sanotaanko näin. Mutta sitten toissa keväänä, mulla oli kyllä paljon stressiä myös. Mä kirjoitin just yhtä kirjaa loppuun ja se on aika raskasta ja näin. Mutta siis musta tuli oikeasti niin kuin tosi kireä. Ja mä oon yleensä aika tasainen ja ystävällinen ja mukava. Ja mä muistan, kun mä olin siis Anoppikylässä. Ja siis mun Anoppi on oikeasti tosi mukava, ihana ihminen. Mutta mulla niinku meni hermo kaikkeen, mitä mun mies ja Anoppi puhuu. Ja mun piti lähteä siis oikeasti koiralenkille vähän niinku piiloon, etten mä kellekään sano mitenkään pahasti. Ja se oli niinku ihan uusi minä. Että niinku, se oli vähän oikeastaan niinku pelottavaa, että muuttuu semmoinen oma persoona vähän, että mua pelottaa, että mä saan yhtäkkiä räjähtää.
Mulla oli toi aikaisemmin tollainen ihan mun normaali persoona, mutta nythän musta on tullut ihan rauhallinen nykyään.
Eli että postmenopausissa sä olet tasaantunut.
Kyllä. Tässä on ihan hyviä puoliakin
Kato,
tässä.
Mitä Hanna meillä onkaan edessä?
No niin. Mutta sitten kyllä mä oon huomannut myös sen, mä kutsun sitä metamorfoosiksi, eli miten se niin kuin vartalokin tässä muuttuu. Kyllä mulla niin kuin housut alkaa kiristää vyötäröltä, että about 4 senttiä tullut tässä parissa vuodessa lisää. Eli niin kuin, niin, ootko sä muuten Emilia huomannut, kun sä oot nyt about sama ikäinen kuin minä, niin...
No joo, siis tässä voi olla toki sitäkin, että tällainen gynekologina ja asiasta kiinnostunut tästä seuraa itseään aika tarkkaan. Ja tai ainakin näin ihanat ystävät on kommentoinut, että tässä on myös tällaista niin kuin hieman analyyttistä suhtautumista. Mutta kyllä mä oon huomannut, että erityisesti loppukierrosta, jolloin ne estrogeenit on matalimmillaan, niin on just tällaisen, tunnistan tuon sellainen rintakehän ihme, sellainen hiko. Sitten se on niin kuin jännä, vaikka se ei ole mikään niin kuin... Niin kuin nukun siellä jossain hikilammikossa. Mutta just, että se tulee siihen rintakehälle sellainen outo juttu. Ja ehkä tässä mäkin on, ehkä munkin täytyy tunnustautua vähän insinööriksi niin kuin Hanna, että mä tykkään mitata kaikenlaista, niin kyllä Oura kyllä huomauttaa loppukierrosta. Että
joo,
nyt on
se
jotain.
On hauska se Oura. Monet tulee muuten vastaanotolle, kun Oura on jotain kertonut, ei oikein niin kuin palaudu tai jotain. No.
Onko ne muuten tyypillisimmät oireet, just ne unihäiriöt?
No ne on ainakin semmoisia, niin kuin, jotka tuo ne ihmiset vastaanotolle, on ne aika tyypillisiä tosiaan. Ja kaiken kaikkiaan ne oireet on aika samanhenkisiä kuin myöhemmin sitten, kun munasarjatoiminta on kokonaan loppunut. Eli siellä enemmän niin kuin vaihdevuosi alussa, että et kyllä niitä kuumia aaltoja hikoilu voi esiintyä siinä alussa myöskin, mutta usein tyypillistä on, että on noita muita oireita. Sitten joillekinhan on ihan tämmöisiä tukirankaperäisiä oireita, että ihmeellisiä särkyjä siellä täällä tuolla ja niitä ei niinku mitenkään, se on tosi vaikea yhdistää niitä mihinkään estrogeenipuutteeseen, mutta sitten kun jos aloitetaan se estrogeenihoito, niin sitten voi olla, että ne häviää nekin oireet.
Ja tuommoinen niinku moni mulle on ainakin kuvaillut, että se on vähän sellainen niin kuin joka paikan kipu. Että ei se ole mikään yksi nive, ei se ole mikään yksi selkäkipu, vaan se on vähän sellainen vähän joka paikassa. Ja se voi sitten taas vaikuttaa tietenkin siihen, että voi se vaikuttaa uneen, se voi vaikuttaa siihen, että ei tee mieli liikkuu ja muuta.
Joo, ja kaikkihan tämä oikeastaan kyllä johtuu siitä estrogeenitason laskussa. Että ajatellaan, että on semmoistakin vähän niin kuin urbaani legenda, että se olisi se keltaraushormoni. Mutta keltaraushormonista ei ihan hirveästi ole ihmiselle hyötyä muuta kuin, että se pitää ne vuodot niukkoina.
Joo.
Suoraan sanottuna.
Joo, joo.
Ja eikö se ollut niin, että niitä estrogeeni, jotain reseptoreita niin kuin ympäri kroppaa ja sen takia nämä niin kuin muutokset voi olla aika niin kuin moninaisia kropassa. Että just puhutaan niistä limakalvoista ja tyyliin silmien niin kuin kuivumisesta ja just näistä lonkan kolotuksista ja muista.
Joo, eli ihan niin kuin ihosta lähtien niin kuin iho, sidekudos, lihakset, luustot, aivot on tietysti. Musta aivot on niin kuin se tärkein kohde kylläkin, koska sieltä tulee just nämä tämmöiset mielialamuutokset ja myöskin seksuaalisuusasiat. Et aivothan on se tärkein niin kuin NS-seksuaalisuuteen vaikuttava elin.
Mm. Ja toki niitä reseptoreita tavallaan tässä täytyy nyt taas välikommenttina noin niin kuin painonhallintalääkärinä, niin että kun niitä on sit myös siellä aivojen kylläisyyskeskuksiin liittyen ja niitä on siellä, että kuinka se estrogeenin romahtaminen vaikuttaa just myös siihen insuliiniherkkyyteen, se vaikuttaa kolesteroleihin, se vaikuttaa rasvakudokseen ja sen toimintaan, että se tavallaan, puhutaan niin kuin tosi isosta muutoksesta.
Niin, eli sinne tehossa. Maksaan ja aineenvaihduntaan ja sitten verisuonistoon tietenkin.
Kyllä, että tavallaan tosi iso muutos naisen kehossa.
Kyllä.
Mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että ihmiset nyt ymmärtää, että tähän kuuluu moninaisia muutoksia. Ja tuntuu, että moni aina syyttelee itseensä. Tiedätkö, siis sillä tavalla, että tulee semmoista, että hitto, kun mä oon ihan paska, kun mä en jaksa sitä tätä tuota. Ja onko mä tehnyt jotain väärin, kun mua tänne kolottaa.
Ja eikö tässä ole vähän sellainen, että tavallaan että vähän semmoinen hassu tarinallisuus siinä, että ikään kuin ne, joilla ei tule oireita, että ne on jotenkin parempia, että ikään kuin ne kestäisi. Se on vähän sama, että ikään kuin me koettaisiin kipu samalla tavalla tai näin, koska onhan oikeasti, varmaan säkin olet Leena nähnyt, että on naisia, kenelle ei tule mitään oireita.
Ennen
kuukautista, ennen loppumista, eikä sen jälkeen. Ja sitten on niitä, kenelle niitä on 10 vuotta ennen ja jälkeen. Eikä se ole siitä kiinni, että ne, kenellä niitä oireita on, että he jotenkin kestäisi niitä huonommin, he olisi jotenkin huonompia ihmisiä, vaan tämä on just se perinnällisyys, tämä on just se, että soita äidille. Ja se ei ole niin kuin sun syy, eikä sun yrittämisestä kiinni, eikä se, että jos sä tarvit niihin hoitoa, ei ole sen vähemmän niin kuin luonnollista. Niin. Tai jotenkin, että tämä on niin kuin just tämä tämmöinen ihme huonous.
Siis mä oon itse ajatellut taas sitä, että sehän on hyvä, että on pikkasen oireet, että ne on voinut aloittaa sen hoidon. Siitähän saa niin paljon terveyshyötyä. Se on niin kuin mun ajatus tästä, mutta tämä on tämä gynekologi mieli
Me ollaan vähän jotenkin ehkä vääristyneitä tässä.
Huomaa, kun te ymmärrätte näistä hormoneista, mutta minun on pakko kertoa tähän yksi tarina, jolloin minä aloin uskoa niin sanotusti hormonien voimaan.
No kerron.
Tämä on jo aika mielenkiintoinen tämä aloitus.
Joo. Mä aina sanon usein, että mä teen kotona aina eläinkokeita mun miehellä ja mun koirilla. Ja tämä on nyt niinku koiralla tehty eläinkoe. Mulla oli siis aikoinaan Irlannin terrieri Victor. Ja Victor oli aivan ihana koira, paitsi nuorena koirana. Kun hän oli uroskoira, niin naapurin nartuilla, kun oli juoksut, niin ai että. Siis hän oikeasti ulisi keskellä olohuoneen lattia keskellä yötä, aivan niin kuin jos joku olisi niin kuin porakoneella vetänyt. Sitten hän saattoi olla syömättä monta päivää, hyvättä muisti juoda. Hän meni oikeasti hormoneista sekaisin. Ja mä muistan, kun me muutettiin aikoinaan Vantaalle, niin siinä alueella oli oikeasti 3 narttukoiraa, jolla oli eri aikaa juoksut.
Jipi.
Niin sehän, meidän koira oli oikeasti ihan sekaisin koko ajan. Se oli liian laiha, sillä näkyi kylkiluut. Trimmaaja sanoi aina, että tälle saisi tulla kyllä pari kiloa lisää. Mä ajattelin, kun ei se syö. Mä, siis
se oli vähän keskittynyt johonkin muuhun.
No niin, semmoisia.
Oleelliseen.
Ällöttäviä mahapullia aina sille anno, joka haisi ihan teurasjätteelle, että se saisi syötyä jotakin. Mutta sitten, kun mun yöunet meni siihen, koska se ulisee siellä keskellä odahuoneen lattiaa, niin sit mä sanoin, että nyt lähtee pallit. Että niinku, mä en kestä enää. Ja sit mä muistan, kun mä menin sinne eläinlääkäriin ja sanoin, että joo, että nyt mä oon päätynyt siihen, että koiralle lähtee pallit, jos se vähän rauhoittuisi ja meillä elämä rauhoittuisi. Ja päätettiin tehdä tämä kastraatio, niin tämä eläinlääkäri mulle sitten hyvin sanoi, että niin, ymmärrätän sä nyt, että tämä hormonitasapaino muuttuu, että koiralle tulee helpommin ylipaino-ongelmia tämän jälkeen. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että tekin mä sanoin, että et sä tiedä, kuka mä oon. Että mä olin suusterapeutti. Että ei mun koira tule lihomaan. Ja sitten mä sanoin, että no se on pari kiloa alipainoinen, että ei haittaa. Mutta siis se muutos oli siis järkyttävä. Siis mä muistan, että kun pari päivää oli sitten leikkauksesta mennyt, eikä enää ollut niin paljon kipuja. Mä laitoin siis ihan kuivaa nappulaa siihen koiraruokakuppiin. Victor oli ihan kärppänä paikalla, söi kaiken. Ja siis nuoli sen kupin, aivan kuin se olisi vimillä kiillotettu. Siis se siihen ruokahalun, siis se oli ihan järkyttävä muutos, siis parissa päivässä.
Joo.
Ja sitten myöhemmin tuli ongelma, koska tämä ruokahalu kasvoi oikeasti niin paljon, että hän alkoi varastamaan ruokaa. Hän opetteli avaamaan kaikki meidän keittiön kaapit ja roskikset. Tämä piti tehdä siis 10 000 keittiöremontti sen jälkeen.
Tuli semmoinen koiran leikkaus.
Ja sitten meidän koiras tuli vuoden päästä jo vähän ylipainoinen, että sitten mä olin sitä diettiruokaa siellä ostamassa.
Niin.
Mutta tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä esimerkki, miten ne hormonit vaikuttaa esimerkiksi ruokahaluun.
On.
Ja sitten se lihasmassa myös kivasti rapistui, että hänestä tuli semmoinen käppänä ukko mun mielestä jaloista.
Joo, ja siis se, että on musta hyvä osoitus siitä, miten hormonimuutokset vaikuttaa niin kokonaisvaltaisesti. Ja toki myös silloin, kun me Leenan kanssa kohdataan naisia vastaanotolla, niin silloin se kohtaaminen totta kai pitää olla kokonaisvaltaista, koska siellä on niin monta asiaa, niin kuin sä jo sanoit tuossa Leena aikaisemmin siitä, että kun tässä tämä on tämmöinen niin kuin ruuhkavuositilanne ja on stressiä ja on töitä ja voidaan tässä allekirjoittaa varmaan Hannan kanssa tämmöinen ehkä vähän kolmantena jalkana tilanteesta toiseen kulkeminen. Mm-hmm. Ja niin miten sä Leena niin etenet tällaisissa tilanteissa, miten sä lähdet käymään läpi näitä oireita ja miettii hoitoja?
No kyllä siinä siis tosiaan käydään läpi sitä koko elämää, että mitä kaikkea siellä on just, että vois niihin stressiasioihinkin vähän vaikuttaa. Mutta jos on sitten ihan selvästi tämmöisiä elämää häiritseviä oireita, mitkä kuulostaa siltä, että johtuu just tuosta estrogeenin puutteesta, niin kyllähän sitten hormonihoito sitä tarjoon ja kerron tietenkin hyödyt ja haitat, mikäli siis se henkilölle sopii, mutta suurimmalle osalle jo tämmöisistä 40-50-sistä jopa 60-siin asti, niin terveillä naisilla, niin kyllähän se hormonihoidon hyödyt on selkeästi isommat kuin haitat. Mutta tässä esivaihdevuosivaiheessa, niin se voi olla joskus vähän haasteellista se hormonihoito, koska sieltä niitä kuukautisia vielä tulee. Ja mehän tiedetään, että se estrogeeni vähän paksuntaa sitä kohdunliimakalvoa, että voi tulla lisää niitä vuotohäiriöitä.
Niin, ja runsaavia vuotoja.
Se on tosi tyypillistä. Niin sitten voidaan miettiä, joskus nämä ihmiset hyötyy esimerkiksi tuommoisista e-pillereistä paljon, koska niissä on se, varsinkin kun valitaan tämmöiset luonnollista estrogeenia sisältävät e-pillerit, tai sitten joskus käytetään esimerkiksi hormonikierukka ja sitten lisätään vähän geeliä siihen, tai sitten on muita semmoisia ihan perusvalmisteita, tai sitten tehdään jotain yhdistelmiä, että aina pyritään kauhean semmoiseen niinku yksilölliseen niinku räätälöintiin.
Se on tosi tärkeä, mutta tämä oli ihan hyvä pointti toikin, että toisaalta kun sä puhuit e-pillereistä, niin tässä kohtaahan nainen on vielä hedelmällinen.
Joo, että pitäisi muistaa vielä, että jos on ehkäisyn tarvetta, niin kauan kuin kuukautisia tulee ja vielä periaatteessa vuosi sen jälkeenkin voi joku munasolu siellä tirrota.
Yes. Tämä on tosi tärkeä muistaa, vaikka kuinka tuntuu siltä, että tässä niinku ollaan jo yli 40-vuotiaita, että ei kai sen nyt enää.
Joo, ei, kyllä se pitää sinne ainakin 50-vuotiaaksi ehkäisy huolehtia, jos on yhdyntöjä.
Miten sitten elämäntapamuutokset, kysytäänkö niistä vastaanotolla ja onko niistä sun mielestä mitään apua tuohon oirekuvaan?
Joo, hirveästi puhutaan näistä asioista, mutta varsinaisiin tämmöisiin vaihdevuosioireisiin kuumialtohikoiluihin niin ei niillä kauheasti ole hyötyä. Et jonkin verran ehkä liikunnasta voi saada hyötyä siihen, mutta ehkä sitä kokonaisuutta ajatellen, kun siihen estrogeenipuutteeseen, niin siihen liittyy monia tämmöisiä ongelmia, niin kuin että luusto alkaa heikentyä, että periaatteessa siinä viiden ensimmäisen vuoden aikana, kun näitä oireita tulee ja, ja menopaussista eteenpäin, niin siinä menetetään jopa 10% luustosta. Mm. Ja samoin lihaskato, niin kyllä tosi paljon kannattaa miettiä niitä elämäntapojakin, esimerkiksi just liikuntaa, että lihaskuntoliikunnasta mä paljon puhun ja tietenkin sitä ravintoa. Mm.
Toisaalta se lihaskunto on musta ihan hirveän tärkeä ja siinä joudutaan käyttämään sitä mielikuvitusta, mutta myös se semmoinen palauttava liikunta jotenkin sen stressin vastapainona on mun mielestä ihan hirveän tärkeä tässä.
Kyllä, että kyllä. Et varmaan itseltä vähän unohtuu se, että itse kun on tällainen punttisali-ihminen.
Ja Duracell-pupu. Niin
ehkä puhuu enemmän siitä.
Joo, ja koska se, että me kuitenkin tiedetään, että se stressi, niin kuin vähän tuossa jo tuli, että se on vähän sellainen vastavoima sitten kaikille hyvälle. Ja se vaikuttaa niin monelta tavalla meidän terveyteen, että jotenkin sen mä niin kuin näen, että se, että ei niin kuin suoritettaisi koko ajan sitä liikuntaa ja suoritettaisi myös niin kuin niitä elintapamuutoksia. Että jos on sellainen tilanne, niin sitten se on tosi
kyllä,
tärkeä
mä
se palauttava.
Mä sitä mieltä, että ensi unikuntoon ja se tulee niillä hormoneilla usein sitten, jos kyse on niin kuin estrogeenipuutteesta. Mm. Ja sit sen jälkeen voi pikkuhiljaa ruveta noita elämäntapoja muuttelemaan.
Mm. Joo, eihän sitä ihminen jaksa mitään elämäntapamuutoksia tehdä, jos väsyttää koko ajan.
Mutta miten Hanna, miten sä näet, mä oon ihan varma, että sulla käy tätä meidän ikäluokkaa paljon vastaanotolla, niin miten sä lähestyt elintapamuutoksia?
Joo, käy ja mä sanoisin, että useimmiten se näkyy esimerkiksi labrakokeissa, vaikka siinä, että kolesterolit alkaa nousta.
Se on kyllä ihan tyypillistä.
Joo, ja sitten nämä naiset on ihan silleen, että mitä? Mä syön ihan samalla tavalla kuin ennenkin, että miksi mun LDL-kolesteroli on noussut, niin sitten mä vähän kerron, että mitä tässä tapahtuu. Että sitten ruvetaan katsoa vähän rasvanlaatua, kuidun saantia, että saadaanko luontaisesti sit sitä kolesterolia alaspäin, että ei välttämättä tarvitse aloittaa sit siihen lääkitystä. Ja toki sitten katsotaan vähän sitä proteiinin saantia just sen lihasmassan takia. Ja proteiini vaikuttaa itse asiassa myös jonkin verran myös luustoon. Ja kyllä se, niin kuin ekassa jaksossa puhuttiin, tämä painon nousu. Mm. Tämä puhututtaa hirveän paljon. Ja usein mä jollain tavalla selitän tätä niin kuin keski-iän metamorfoosia sillä tavalla, että
hyvä
että,
nimi.
Eikö ookki. Mä aina sanon, että mä olen oma elämäni Matti Nykänen, että mä tämmöisiä sloganeita keksin.
Hyvä. Mä rupean käyttää tuot.
Ole hyvä, saat lainata. Mutta niin kuin mä selitän sen, että estrogeenin tehtävä on varastoida rasva reisiä persuuksiin varastorasvaksi imetystä ja synnytystä varten. Mm. Ja sitten kun meille alkaa tulla ikää ja kroppa tajuu, että tässä ei enää imetellä eikä synnytellä, niin sitten sen rasvan varastointipaikka muuttuu lähemmäksi suuta, eli tuohon keskivartaloon. Eli myös niistä tiimalasivartalotyypeistä saattaa helpommin tulla sit enemmän sitä omenatyyppiä niin kuin iän myötä. Ja se on monille niin kuin hirveän suuri shokki, että mitä mä nyt teen väärin, mitä mä syön väärin.
Joo, tuohon törmää ihan älyttömästi vastaanotolla, se on kyllä totta.
On, ja täytyy sanoa, että mul tietenkin mun vastaanotolla tämä painon nousu on se yleensä keskiössä. Ja tuntuu, että monilla naisilla niin se on oikeastaan niin kuin helpottavakin, kun kuulee, että hei, nämä on nämä hormonimuutokset. Totta kai sitä silti täytyy tehdä töitä sen kanssa, että sen uudenlaisen kehon voi hyväksyä, mutta jotenkin se, että hei, tämä ei ole sun oma syy, kun monet ajattelee, että hei, että mä syön ihan samalla tavalla kuin ennenkin, mä liikun samalla tavalla, sitten mulla tulee tämä ihme vararengas tähän keskivartaloon, että mitä mä teen väärin, mä en onnistu, tästä on mun syy. Ja sitten kun käydään läpi, että hei, että se on just, niin kuin sä sanot sen kolesterolin suhteen, se on tämä estrogeenin tason vähittäinen lasku, joka vaikuttaa. Että se ei ole se kiinni siitä, että hei, nyt vaan syöt vähemmän ja liikut enemmän.
Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka ei syystä tai toisesta voi käyttää sitä hormonihoitoa. Niin mitäs vaihtoehtoja sitten niinku heille on?
No joo, että ehkä heillä vielä enemmän pitää sitten panostaa just näihin elämäntapamuutoksiin. Mm. Ja toki on tämmöisiä hormonittomia hoitovaihtoehtoja. Nyt onneksi on tullut semmoinen lääke, joka tehoo just näihin kuumiin aaltoihin ja hikoiluihin varsin tehokkaasti. Ja se myös auttaa sitten sitä unta, jos se nimenomaan häiriintyy niistä kuumista aaloista hikoilusta. Että semmoinen on. Ja sitten on muutamia muita lääkityksiä. Esimerkiksi jos on mielialaongelmia, niin voidaan käyttää tiettyjä mielialalääkkeitä ja tämän tyyppisiä. Mutta miten Emilia sun vastaat on? Millaisia kokemuksia sulla on tästä?
No joo, siis totta kai nämä on haastavia ne tilanteet, milloin sitä hormoneja ei voi käyttää, mutta on myös paljon sellaista, että niitä hormoneja pelätään ihan jopa turhaakin. Ja musta tuntuu, että se on, tai no siinä on vähän sellainen kaksijakoinen, eli on osa naisista tulee siinä, että hei, että mä haluan ne hormonit, koska tämä nyt ratkaisee
joo,
kaiken.
Just näin.
Ja ajatellaan jopa niin, että sitten se koko elämä jotenkin niin kuin muuttuu, eikö niin
joo.
paremmaksi?
Joo, et joo aina ei muutu.
Joo. Just näin, koska se on niin kuin tosi merkittävä. Ja sitten on niitä, ketkä pelkää niin kuin liiankin kanssa. Ja se ehkä se, musta tuntuu, mikä on niin kuin eniten ollut tapetilla niin sanotusti, niin on tietenkin se rintasyöpäriski. Että se voi olla ehkä se yksi, mikä pelottaa. Mutta mä yritän käydä siinä läpi kyllä sitä, että miten paljon niin kuin liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, nekin lisää sitä rintasyöpäriskiä.
Niin, ja usein itse asiassa enemmän
no,
vielä.
No paljon enemmän. Eli paljon enemmän, puhumattakaan, jos näitä on useampi. Eli silloin se kokonaisuus, totta kai, enkä mä sano, että kaikkien tarvitsisi missään nimessä käyttää hormoneja, mutta ikään kuin, että käydään läpi se, että mitkä on ne todelliset riskit, mitä oikeasti pelkää ja miksi.
Joo, ja sitten nainen itse tietenkin valitsee mitä
kai.
Tekee.
Totta kai.
No kyllä mä nyt rupean miettimään tässä just, että milloinkohan olisi juuri minulla oikea aika niin kuin aloittaa mahdollisesti se hormonikorvaushoito ja katsoa, olisiko siitä hyötyä, olisiko siitä haittaa, koska nämä nyt tulee tälleen vähän aaltoilevasti. Mun mielestä mulla on välillä pari kuukautta ihan ok, että ei ole mitään ongelmaa ja sitten välillä on taas ei niin kivoja kuukausia, mutta ehkä mä nyt ajattelen sitä, että jos nyt ei tarvitsisi leikkiä sankaria ja niin kuin hoitaa tätä hommaa luomuna, jos mun oikeasti mun yöunet vaikka menee.
Mm. No sehän on aina yksilöllistä tietenkin, että milloin niin kuin ne oireet häiritsee sitä elämää niin kuin liikaa. Että tietenkin jos on tuommoista vaihtelevaa, niin voihan sitä ihan hyvin odotella, koska kerran on pitkiä hyviä jaksoja. Mutta sitten kun ei enää ole niitä pitkiä hyviä jaksoja, niin sitten kannattaa tietenkin hakeuttaa gynekologin vastaanotolle, eikö niin yllättäen. Että vaihdevuodethan on ihan luonnollinen tapahtuma, mutta tosiaan, että kyllä niitä kannattaa hoitaa sitten, kun rupeaa ne yöunet jäämään, että kuukausitolkulla varsinkin. Tai sitten jos on semmoinen, että todella, se voi joskus tulla kyllä ihan rytinälläkin, että ne vaan niin kuin jää päälle ne oireet ja sitten on mennyt jo monta viikkoa ja alkaa olla niin kuin jo työkykykin koetukselle. Että osalla on tällä tavalla ja kyllä mun mielestä niin kuin tämä luomuajattelu tässä joskus tekee vähän hallaa ihmisille, että kyllähän kaiken näköistä muutakin luonnollista vanhenemistapahtumaa esimerkiksi hoidetaan. Esimerkiksi jos me ajatellaan, niin meilläkin, no meillä ei ole kuin yhdellä lasit täällä, mutta joka tapauksessa. Niin,
mulla on kirjoitettu, mutta mä en ole suostunut vielä niitä hommaa.
Joo.
Eli se oli lievä denial.
Joo, eli kaikillehan meillä tulee ikänäköä. Esimerkiksi emme nyt sanota vaan, että no se kuuluu vaan ikään, että mitäs turhaa sitä hoitaa. Tai sitten joku vaikka synnytyskipu, sehän on ihan luonnollinen kipu, mutta ei kukaan nykyään sano, että no ei me nyt hoideta tuota, kun toi on niin luonnollista. Että kyllä tämä kannattaa hoitaa, jos ne oireet on tosi kovat että tämmöinen, tämä ehkä kannata sitten se luomukärsiminen tässä vaiheessa. Ja sitten kun mä ajattelen vielä, että se on vähän hassua, että kun meidän elämähän ei ole mitenkään luonnollista nykyään. Että esimerkiksi naisen luonnolliseen elämään luonnon kansalle kuuluu se, että meillä olisi niin kuin 6-16 raskautta. Että ehkä semmoinen 10 lasta. Siihen liittyy tämmöinen kiva 10. Siinä on niin kuin 7 vuotta raskaana oloa ja 10 vuotta imetystä. Niin siellähän on ihan eri hormonitasot kuin mitä meillä nykyään. Että meillä on tosi epäluonnollista se elämä ennen vaihdevuosia.
Niin, koska kyllähän moni nainen Suomessa onneksi saavat käyttää hormonaalista ehkäisyä tai hormonitonta ehkäisyä,
niin,
jos näin
tahansa
haluavat. Mutta toki ehkä siihenkin varmaan, mä luulen, voi olla yksi syy, miksi monta epäilyttää nämä vaihdevuosihormonit, että koska pillereistä on saattanut tulla jotain haittoja. Eli tämmöisistä joko yhdistelmäpillereistä on voinut käyttää vaikka, mä oon kuullut monta kertaa sen, että joo, mä silloin 20-vuotiaana käytin jotain XX-hormonipilleriä, yhdistelmäpilleriä, ja mulla on aivan paino nousi, tai ihan hirveä akne, tai ihan hirveät mielialamuutokset. Mulle ei sovi hormonit, en halua. Ja se on niin kuin mun mielestä ehkä sellainen niin kuin myös tärkeä keskusteltava, koska ne pillerien hormonithan on usein synteettisiä, ja ne on ihan eri tasolla, siellä on ihan eri määrät niitä.
Kyllä.
Eli se, että jos se yhdistelmäehkäisy tai mikä tahansa hormoni, ehkä se ei ole sulle sopinut, niin mun mielestä kannattaa silti sit avoimesti suhtautua tähän vaihdevuosioireeseen.
Joo, niin usein on se keltarehvashormoni, mikä on sitten niin kuin ärsyttänyt. Ja vaihdevuosioidossa se pääkomponentti on kuitenkin se estrogeeni, joka on ihan se sama hormoni, mitä ne munasarjat on tuottanut. Toki siinä tarvitaan se keltarehvashormoni, mutta siinä voidaan sitten justerata se silleen.
Joo,
että
ja se voi olla sellainen luonnollinen, koska sittenhän tarvittaessa mahdollisimman lähelle ehkä nykyään pyritään kuitenkin näitä niin kuin luonnollisia hormoneja.
Pakko muuten tähän yksi potilaskeissi viime viikolta.
Okei.
Koska nyt kun mä oon teiltä kuitenkin asioita oppinut.
Sä oot jo niinku melkein gynekologi.
Mä oon jo melkein gynekologi, että viittikö vielä ottaa. Mutta hei, siis mulla oli yksi nainen vastaanotolla about puoli vuotta sitten. Mä heti huomasin, että hänellä on ne vaihdevuosioireet alkaneet, koska uni alkoi olla heikompaa ja syömisen hallinta oli haasteellisempaa ja muuta. Ja sitten hän oli muistaakseni 47V. Niin sitten hän sanoi, että menepäs gynekologille ja keskustele. Hän oli saanut hormonikorvaushoidon. Seuraava kerralla hän kiitteli, että jes, kiitti. Uni on nyt niin paljon parempaa. Mutta nyt hän tuli taas seurantakäynnille ja sitten sanoi, että nyt on ollut tosi raskas ja tuntuu, että niinku hän on ihan kuormittunut ja vähän niin kuin onko töitä liikaa ja niinku näin, niin kuin tässä elämänvaiheessa usein näin on. Mutta sitten hän oli käynyt myös seurantakäynnillä siellä gynekologilla. Niin sitten se gynekologi ihanasti sanoi, että niin, että onko hän nostanut sitä estrogeeni, niin kuin jotain, mitä liian laitetaan käsiin, jotain voidetta. Niin, että siinä oli 1-3 jotain pumppausta, kun nyt on. Niin, hän oli käyttänyt vaan sitä yhtä, mutta se ei enää riittänyt. Just ja sitten se gynekologikin sanoi, että niin, siinä oli 1-3. Niin. Ja nyt hän oli käyttänyt viikon sitä 2 tai 3 pumppausta. Sitten se vaan sanoi, ja maailma taas aurinkoinen ja mukava. Että niin kuin määrällä on merkitystä myös tässäkin.
On,
että
niin kuin, ja se on yksilöllistä vielä, mitä.
Just. Että niin kuin moni unohtaa varmaan sitten sen, että et osaisi säätää itselleen sen sopivan hormonitason, mitä tarvitsee.
Joo, mutta sen takia just se kontrolli on tärkeä, että käy siellä gynel välillä, niin päivitetään tavallaan sitä hormonihoitoa, että se on se idea. Ja tietenkin miettii, että et mikä just tällä hetkellä on se paras.
Joo, mutta sitten nämä luonnollisuusasiat mun mielestä on ylipäätään trendi, eli moni haluaa mennä niin kuin luomuna ja leikkiä ehkä sitä sankaria ja ravitsemuspuolellakin näkyy paljon, että halutaan mennä mahdollisimman luonnonmukaisesti, mutta mun mielestä luonnollisuus itsessään on vähän semmoinen niin kuin veteen piirretty viiva, on. Jos ajattelee just jotain luontaistuotteita esimerkiksi.
Ja siis se on mun mielestä semmoinen kyllä, että mitä mä ehkä itse niin kuin ihmettelen sitä, että moni haluaa jopa mieluummin kokeilla jotain luontaistuotteita tai rohdosvalmisteita, joita on tietenkin tuolla kaupan vaikka kuinka paljon, koska me ollaan todella iso ikäryhmä, 40-60-vuotiaat naiset. Ja jotenkin ehkä he kokee, että ne on jotenkin niin kuin sellaisia just luonnollisempia, vaikka me ei edes tiedetä, mitä ne sisältää. Niitä ei ole tutkittu samalla tavalla kuin lääkkeitä. Me tiedetään, onko ne turvallisia ja eikä niiden niin kuin se on sama kuin melkein tai voi olla, ja sitten siellä voi olla jotain tosi potentteja aineita, mutta emme tiedetä, että mitä muuta ne tekee, kun et näin. Että tämä on, niinku, on mun mielestä ehkä jopa hämmentävää.
Joo, ja siis tosiaan kun se estradioli on kuitenkin luonnollinen tuote niin kropalle, koska munasarjat sitä on tuottanut, niin ei se niinku muutu miksikään myrkyksi siinä niinku vaihdevuosissa. Mutta miten nämä lisäravinteet ja luontaistuotet, miten ne näkyy teidän vastaanotolla, Hanna ja Emilia?
No joo, mä oon samaa mieltä Emilian kanssa, että se on jotenkin hassua, että ihmiset ehkä pelkää enemmän sitä, mitä on oikeasti niin kuin tutkittu.
Yes, just näin.
Ja sitten niitä juttuja, mitä ei ole tutkittu, niin niitä pystytään niin kuin käyttämään. Mutta sinänsä mä ymmärrän ihmistä, koska siellä saattaa olla erilaisia haasteita siinä elämässä. Ja usein sitä haetaan semmoista quick fixiä, tiedätkö, että nyt syön tätä pari tablettia aamuin illoin ja sitten se mahdollisesti. Onhan se nyt helpompaa mennä sinne marketin lisäravinnehyllylle, kun varata lääkärille aikaa ja ruveta keskustelemaan näistä asioista.
Ja onko se myös vähän sitä, että tavallaan se, että jos että mun ei tarvisi ajatella, että mä olen nyt esivaihdevuosissa ja mennä gynekologille puhumaan vaihdevuosiasioista, että mä voin vaan ajatella, että tää on tämmönen vaihe ja mä ostan tätä jauhetta, pulveria, joka piristää ja sitten mä ostan tuota toista pilleriä, joka nukuttaa ja sitten mä ostan vielä tätä, joka vaikuttaa mun kehon koostumukseen ja aineenvaihduntaan ja jollain tavalla tästä ei tarvisi niinku kohdata sitä, että onko tässä myös sitä, että me ei haluta kohdata sitä ajatusta, että joo,
mun mielestä tuossa on paljon ideaa, koska kyllähän niin kuin tässä vaihdevuosi, se on vielä pikkasen tämmöinen tabu ja varsinkin siinä on paljon tämmöistä stigmaa ja se liitetään suoraan vanhuuteen.
Kyllä.
Ja sitten kaikki rupsahtaa ja ynnä muuta. Alamäki alkaa.
Niin.
Mutta kyllä mä toivon, että siis näitä tutkittaisiin paremmin. Mä luulen, että siellä joissakin saattaa jotain pieniä hyötyjä olla, mutta ne vaatii kunnon tutkimusta ja semmoista placebo-kontrolloidut tutkimukset, koska usein näillä lisäravinteilla on tosi vahva placebo-vaikutus.
Kyllä.
Että niin kun, jos ihminen uskoo siihen, että tämä parantaa mun unenlaatua, niin sitten se saattaa parantaa unenlaatua. Tai tämä lievittää mun stressiä, niin sitten se saattaa lievittää stressiä, kun siihen oikein uskoo.
Totta niin, kai. Ja sitten siinä on vielä sekin, että usein ne otetaan silloin, kun se oire on pahimmillaan. Ja kun oireet aaltoilee, niin se muutenkin se oire vähenisi.
Totta. Mutta täytyy sanoa, että mun suhtautumista kaikenlaisiin luontaistuotteisiin. Mä niin kuin ehdottomasti suhtaudun kunnioituksella, että siellä varmasti on tosi potentteja, niin sanotusti tosi vaikuttavia. Just toi, siellä on se placebo-vaikutus ja näin, mutta kun me ei tiedä tästä toista puolta. Mulla on yhden potilaan, muistan, sisätautipäivystyksestä, joka tuli maksan vajaatoiminnan kanssa ja sitten selvisi, että hänellä ei ollut minkäänlaisia lääkehoitoja mitään. Ainoa, mitä hän oli käyttänyt luontaistuotteita ja sieltä löytyi sitten tämmöinen niin kuin maksatoksinen. Ja sanotaan, että tämä on ollut niin pysäyttävä tapaus, että kyllä niin kuin itse en voisi käyttää mitään. Enkä sen takia, en tuomitse ketään, joka käyttää, mutta kyllä mä silti haluan aina käydä ihmisten kanssa vastaanoton läpi, että hei, mitä me tiedetään.
Kyllä, ja siis ihan vaikka siis kalkkivalmiste, siis joka monille saattaa olla ihan hyödyksi, kun puhuttiin siitä, että luustomassa vähenee, niin kalkki plus D saattaa olla ihan hyödyksi, mutta mulla on myös sellainen kalsiumylimäärä, että hän otti useampaa valmistetta, itse asiassa jokaisessa oli kalsiumia. Sitten hän käytti niin kuin jotain kasvimaitoa, mikä oli itse asiassa kalsiminoitu, ja sitten me ruvettiin laskemaan, niin hän sai yli triplamäärän suosituksiin. Että kyllä näitä niin kuin silloin täällä on. Ja sitten hän sanoi, että kun hän luulee, että hän syö niin terveellisesti, kun hän ottaa nämä lisät. Ja,
niinpä.
Niin.
Ja se
niin,
on just se tavallaan se mielikuva, mikä meille myydään siitä luonnollisuudesta, terveellisyydestä, sellaisesta. Eli tavallaan se, että semmoinen tietty niin kuin, jotenkin poistaa ne vaaleanpunaiset silmälasit ja huomata se, että näillä tuotteilla yritetään tehdä rahaa.
No ja, joo, just ja, toi ja jotenkin musta tuntuu, että jää siinä
se on
kyllä.
Miljardibisnes
kyllä,
itse asiassa.
Niin, se unohtuu monesti ja kyllähän tuolla somessa ainakin mainostetaan, jos jonkinlaista tuotetta ja valmennuksia sun muuta esivaihdevuosia, vaihdevuosivaivoihin, että varmasti tosi paljon rahaa siellä myöskin saadaan sitten, mutta sitten kuitenkin niin kuin oikeastaan näihin varsinaisiin oireisiin, niin ainoa tutkittu vaikuttava hoito, siis enemmän kuin se lumehoito, niin on just estrogeeni. Ja terveellisistä elämäntavoista tietenkin on hyötyä ihan kaiken ikäisille.
Mä oon kyllä nyt viime vuosina oikeasti yrittänyt rajoittaa sitä mun somen käyttöä, koska mua alkaa ärsyttää, kun niitä tulee feediin niitä erilaisia mainoksia. Mulla ei onneksi tule kovinkaan paljon, mutta noi puhelimet kuuntelee, että kohta mä saan varmaan jotain menopaussikursseja, koska toi puhelin kuuntelee nyt, kun me tästä
niitä
keskustellaan.
Niitä alkaa tulla tietyssä iässä.
Kyllä. Mutta ymmärrän, että on kaikin puolin niin kuin miljoona business. Mutta siis sinänsä toisaalta mun mielestä on tosi hyvä, että näistä keskustellaan, näistä vaihdevuosioireista, koska eihän näissä pitäisi olla mitään hävettävää, koska nämä tulee kaikille osalle suurempana ongelmana, eli osalla menee näin, niin eihän tässä pitäisi olla tosiaan mitään hävettävää.
No ei tosiaan.
Joo, ja se, että mä haluaisin ehkä itse jotenkin että päästä siitä, että tämä ei olisi se semmoinen niin kuin mummotauti ja semmoinen, että tästä nyt se elämänkaari alkaa niin kuin alaspäin kohti kuolemaa ja jotenkin tämä on se niin kuin vanheneminen ikään kuin se kuvasto, mitä paljon vaihdevuosi-ikäisistä naisista on ne harmaatukkaset ryppyset ja et jotenkin päästää siihen, että hei, tämä on tämmöinen niin kuin siirtymävaihe, transition on niin paljon parempi englanniksi, mutta käytettekö nyt sitä siirtymävaihetta jotenkin semmoinen, kiinalaisessa lääketieteessä on tämmöinen, siellä käytetään vaihdevuosista, vaihdevuodet on kiinalaisen lääketieteen mukaan toinen kevät naiselle. Ja se on mun mielestä,
mäkin käytän.
Joo, ja se on musta aivan ihana, koska siinä se ajatus on se, että hedelmällisten vuosien aikaan, niin naisen kaikki energia menee sen kuukautiskierron ylläpitämiseen, se menee siihen lapsista.
Siihen menee oikeasti paljon aivokapasiteettia
muuten. Siihen menee aivokapasiteetti, siihen menee energia. Ja sitten se ajatus on sen kiinalaisen lääketieteessä, että sen jälkeen, kun kuukautista loppuu, niin se naisen energia vapautuu sieltä lisääntymiselimistöstä naisen omaan hyvinvointiin ja henkiseen kasvuun.
Ja siis mun mielestä toi on ihan huippu. Niin? Ja kyllä mä pyrin sanoa, otetaan ehdottomasti, mä pyrin sanoa omille potilaille, just jotka tulee sitten just näistä ekaa kertaa näissä oireissa, just sitä, että no niin, aloitetaan nämä hoidot ja sitten uuteen nousuun.
Toi on ihana. Ja, siis, ja mun mielestä toi, niin kun mä sanon, että mä oon niin todella ylpeä kaikista kanssa naisista, kaikista urheista ja rohkeista, ne yli 40-vuotiaat naiset, jotka puhuu avoimesti somessa ja julkisuudessa omista oireistaan, miten he hoitaa, miten he kohtaa, miten se epävarmuus, miten se stigma, koska nämä ovat niin kuin se kuvasto sitten nyt niille tällä hetkellä 35-30-vuotiaille, että se on ihan ok olla 40-vuotias ja sanoa, että mulla on yöhikoilua ja välillä on ja välillä ei. Että tavallaan mä niin kuin nostan hattua, koska sillä me muutetaan vähitellen se kuvasto siitä, että hei, tämä on nyt se toinen kevät, nyt alkaa seuraava uuteen nousuun, niin kuin Leena sanoo, että aivan mahtavaa.
Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan, että monesti sitten, jos on niin paljon oireet, että ne häiritsee elämää ja sitten aloitetaan se hormonihoito, niin sitten pystyy vähän enemmän vaikuttamaan niihin elämäntapoihinkin, ruveta funtsiin niitä ja se tosiaan kannattaa ja tota näin. No niin, eikös me olla hikoilusta puhuttu jo ihan riittävästi ja ollaan kaikki tässä vähän hiessä ja tota, seuraavalla kerralla mun mielestä me voitaisiin siirtyä noihin elämäntapoihin vai mitä?
Joo, näin oli tarkoitus, että ensi kerralla puhutaan vähän erilaisista dieteistä ja käydään vähän läpi semmoisia kysymyksiä, mitä meikäläisen ravitsemusterapian vastaanotolla etenkin keski-ikäiset naiset usein kysyy. Mutta kiitoksia teille tämän päivän löylyistä. Tuli hiki, en tiedä johtuuko se nyt menopaussista vai mistä. Mutta kyllä mä taas opin jotain uutta, että kiitos teille.
Hei, kiitos teille ja mä ainakin odotan, että päästään puhumaan dieteistä, koska niistä on kyllä niin paljon erilaisia ajatuksia. Oli aivan mahtava puhua tänään tästä polttavasta, hikoiluttavasta aiheesta ja mä ainakin haluan pysyä yhtä hyvässä kunnossa kuin Leena ja lähteä tästä uuteen nousuun. Kiitos hei kaikille ja ensi kertaa.
Kiitos ja moikat kaikille.
Moikka moi.
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava.